Kainuuradion henkilösarjana tämänkertaisessa osassa tutustumme miehen, joka oli yllätys yllätys kirkonmies hänkin, mutta ei siinä mielessä, että hän olisi syntynyt täällä, vaan siinä mielessä, että hän toimi täällä kirkonmiehenä. Tämänkertainen henkilömme on Antti Andelin.
Kyllä. Hän on alun perin lähtöisin Vanajasta tuolta Hämeestä ja oli itse asiassa alun perin köyhän kyläräätälin poika. Se tarkoitti tuollaisessa 1800-luvun säätyyhteiskunnassa sitä, että hän olisi joutunut
jatkamaan isänsä
jalanjäljissä räätäinä. Mutta koska hän oli lahjakas, opinhaluinen, niin hän pääsi sitten lopulta opintielle ja kävi hyvin semmoisen kivisen vaivaloisen koulutien.
No,
töitä välillä ja sillä tavalla rahoitti omaa opiskeluaan.
Niin, hänellä ei ollut tällaista varakasta mesenaattia, mikä olisi häntä tukenut ikään kuin.
Ei niitä tuolloin 1800-luvulla, ei ollut opintolainoja, eli hyvin monet, jotka olivat lähtöisin talonpoikaiston keskuudessa tai niin kuin tässä tapauksessa kyllä räätälin poika, niin joutuivat tosiaan itse sitten hankkimaan omat opiskelurahansa toimimalla kotiopettajina, toimimalla tilapäistehtävissä. Ja näin myöskin Antti Andelin rahoitti omat opintonsa.
No kyllähän siinä, jos ajatellaan hänenkin tilannetta, niin se on vaatinut äärettöntä päättäväisyyttä, että minä raivaan tieni.
No kyllä se ilman muuta on vaatinut sitä, koska tuohon aikaan se oli hyvin harvinaista. Voidaan sanoa, että ehkä prosentti suunnilleen sillä tavalla 100 pääsi nousemaan sieltä omasta säädystään
ylempään
säätyyn.
No edellisessä jaksossa, kun käsittelimme Anders Chydeniusta, niin siinä kävi selväksi, kuten kerroit, että tuohon aikaan niin papin tehtävä oli oikeastaan sitten tällaisen niin sanotun lukeneiston oikeastaan niitä harvoja, ja jos ei nyt ainoa, niin hyvin niitä harvoja ammatteja, missä pystyy sitten ylipäätään toimimaan, ja tällaisena toimi myöskin Andelin.
Kyllä. Tuon aikaan tosiaan ei niitä työpaikkoja ollut lukeneista ollut kovin paljon, ja papin ammatti oli siinä mielessä hyvä, että siinä oli varsin hyvät tulot, jos ylsi kirkkoherraksi tai rovastiksi, niin silloin oli sitten seutukunnan nobiliteettia ja kermaa ilman muuta.
No hän ehti toimia, ennen kuin hän sitten siirtyi tänne Kainuuseen, niin hän ehti toimia kappalaisena Honkajoella ja sitten niinkin kaukaisessa paikassa kuin Utsjoella kirkkoherrana.
Kyllä. Honkajoen kappalaisena hän oli, ja tosiaan silloin hän myöskin aloitti tämmöisen valistustyön vähän samassa hengessä kuin ne 1700-luvun papit. Eli hän pyrki kehittämään Honkajoilla ohitustoita, eli siis kuivamaan soita, ja sillä tavalla olisi saatu lisää viljelystä talonpojille. No sitten hän siirtyi tuonne Utsjoelle vuonna 1853, ja sehän oli hyvin kaukainen seurakunta, kaukana kaikesta. Ja siellä ollessaan hän sitten kiinnostui myöskin sitten saamen kielestä, mikä tuon aikaan oli hyvin harvinaista. Yleensä sivistyneistön jäsenet eivät puhuneet saamea, mutta hän siihen perehtyi ja paneutui, ja häneltä on sitten säilynyt useita saamenkielisiä tekstejä. Hän kirjoitti muun muassa saamenkielen kielioppeja ja perehtyi siis saamen eri murteisiin, ja hyvinkin syvällisesti hallitsi saamenkielen, oppi sen nopeasti, oli hyvin kielitaitoinen.
No sitten kuitenkaan tuo Utsjoki ei sitten ilmeisesti Andelinille riittänyt, vaan hän sitten hakeutuu vähän tänne alemmas, ja niinpä hän päätyi sitten Paltamoon.
Joo, Paltamo oli tuohon aikaan hyvin arvostettu nimenomaan, koska se oli tämmöinen emäpitäjä, niin siellä oli yleensä paras palkka sitten myöskin papeilla, ja sehän oli vanhastaan tämmöinen Kainuun tärkein pitäjä, ja tuo Paltamon kirkkoherran virka oli myöskin hyvin arvostettu. Ja sen takia sitten hän hakeutui sinne ja tuli tänne Paltamoon 1860 kirkonmieheksi. Ja hän toi mukanaan sitten tämmöisen myrrysmiehen maineen, tämmöisen samaanin maineen sieltä Lapista, koska hän osasi lapin kieltä ja tunsi sitten myöskin saamelaisen tämmöisiä epäjumalan palvelusmenoja ja muita tämmöisiä.
Mutta eikö se toisaalta ollut kirkonmiehelle aika vaarallista, että jos kirkonmies oli vähän tämmöinen shamanistinen hahmo, niin eikö siinä ole vähän ristiriitaa?
Oli tietyllä tavalla, että hän leikki semmoisella huulen jäällä, mutta kuitenkin toi selvästi esille, että mikä hänen kantansa siihen, semmoinen tuomitseva asenne, mutta että kuitenkin hänellä oli tämmöistä tietoa hallussa, mitä hän sitten käytti hyväkseen tutkiessaan nimenomaan tämän seudun, siis Paltamon ja Kajaanin maalaiskunnan ja Kajaanin kaupungin tätä lappalaisvaihetta. Tämän seudun ensimmäisiä asukkaita hän olivat nimenomaan lappalaiset. Ja se näkyy hyvin monissa paikan nimissä.
No, ottuisiko dosentti Reijo Heikkinen siitä, että Antti Andelinin, siis kun hän kiinnostuu sitten arkeologisista tutkimuksista ja teki, niin aloitti ne oikeastaan täällä Kajaanin seudulla ihan ensimmäisenä, niin luuletko, että se oli, tämä oli seurausta siitä hänen kiinnostuksestaan tällaisen shamanismiin ja tällaisen saamelaisen kulttuurin ja kielen, että tulisiko se jotenkin sitä kautta sitten?
Ilman muuta se vaikutti varmasti siihen, että kun hän havaitsi sitten sen, että kun hän täällä oleskeli täällä Kainuussa, niin hän havaitsi monia tämmöisiä saamenkielisiä paikan nimiä. Niin hän teki selvästi sitä johtopäätöksen, että täällä on täytynyt olla siis lappalaisia, ja sitten ryhtyi tutkimaan näitä alueita. Erityisen mielenkiinnon kohteena hän oli tuo Vuoreslahti tässä, ihan tässä Kajaanin lähellä. Ja hän päätteli, että siellä joskus aikoinaan asustellut tämmöinen lappalaisruhtinas, koska tähän liittyviä tarinoita liittyy aika paljon sitten siihen. Ja sitten hän myöskin tiesi, että siinä lähellä on tämmöinen Akkuvaara, ja hän tiesi, että se on myöskin semmoinen ilmeisesti lappalaisten tämmöinen riittipaikka ollut aikoinaan.
Ja kun tuolla Akkuvaara on käynyt, niin se maisemahan tuo hyvin Lapin mieleen.
Kyllä, se on hyvin semmoinen lappalainen maisema monessakin mielessä, ja tosiaan tuo tarina perinnettä tuolta alueelta oli säilynyt, niin sekin liittyy sillä tavalla siihen, ja se lisäsi sitten hänen intoa. Ja todellakin hän oli ensimmäinen, joka harrasti tämmöistä esihistoriallista tutkimusta, arkeologista tutkimusta
no,
alueella.
No paitsi, että arkeologia oli hänen hobbynsä, hänen kiinnostuksensa kohde, niin hän oli sitten myös innokas kansakoulujen puolesta puhuja.
Kyllä. Ja se johtui taas sitten siitä, että hän oli itsekään tosiaan sen hyvin kivisen opintien ja halusi sitten, että ei kaikkien tarvi tosiaan tehdä sitä vaikeimman kautta. Halusi, että tämä kansakoululaitos leviää myöskin Kainuuseen ja että lahjakkaat, lapset, nuoret pääsevät kansakouluun, toisin kuin hän joutuisi aikoinaan opiskelemaan tosi monen mutkan kautta.
No lisäksi, että Antti Andelin oli kirkonmies, harrasti arkeologiaa, oli kouluasioiden innokas puolesta puhuja, niin hän perusti myös pankin, puhasi säästöpankin Paltamoa.
Kyllä.
Monitoiminen mies.
No monitoiminen mies, se oli tyypillistä tuohon aikaan. Hän oli kiinnostunut tämmöistä taloudellisista kysymyksistä, suoraivauksesta ja sitten myöskin säästöpankkitoiminnasta. Tosiaan sitten oli perustamassa puuhamassa Paltamon säästöpankkia tuossa 1860-luvun alkupuolella.
No vielä tuohon hänen kouluasioon, hänen kiinnostuksensa ja intohimonsa opiskelun ja opintien kehittämiseen, niin se saa aika mielenkiintoisen piirteen. Eli siis hänen ansiostaan Kajaani sai kansakoulun vuonna, niin tämä on tärkeää, vuonna 1873, ja Oulu sai kansakoulunsa vasta 1874 vuotta myöhemmin.
Kyllä, tosiaan näin tapahtuu ja johtuu nimenomaan tästä Antti Andelinin vaikutuksesta, koska hän oli tärkeä kirkonmies, niin hän saattoi vaikuttaa sitten moniin asioihin myöskin täällä Kajaanissa. Ja hän oli juuri se, joka hyvin aktiivisesti painosti sitten Kajaanin kaupungin päättäjä ja kansakoulun perustamiseen, toi esille kaikki sen hyvät puolet ja vaikutti sitten siihen, että nämä asenteet muuttuivat suosiolliseksi kansakoulua kohti. Ja näin tämä toiminta alkoi tuossa Linnan sillalle menevässä rakennuksessa silloin 1873, Oulussa vasta vuotta myöhemmin.
Niin, tässä on hyvin mielenkiintoinen. No vielä sellainen asia, Reijo, kun sanot, että siis kun sitä kysyn, että miksi Andelin sitten hakeutui Utsijoelta Paltamoon, niin sanot, että kun Paltamo oli tällainen emäpitäjä, se oli tavallaan niin mahtipitäjä, niin oliko juuri näin, että sitten hänen sanansa myös kuunneltiin sen vuoksi, että hän oli nimenomaan Paltamon kirkkoherra?
Nimenomaan tämä asema Paltamon kirkkoherrana vaikutti siihen, että hänellä oli siis täällä Kainuussa erittäin suuri sanavalta, myöskin muihin pitäjiin, muihin kuntiin, varsinkin ennen kuin siirryttiin tähän kunnallishallintoon. Täytyy muistaa, että Suomessa siirryttiin maalaiskunnissa kunnallishallintoon 1860-luvun puolivälissä. Ja sitä ennen kaikista asioista päätettiin pitäjän kokouksissa, missä nimenomaan kirkonmiehillä oli suuri sanavalta. Ja nimenomaan Antti Andelin oli Paltamon emäpitäjän pitäjän kokouksen primusmoottori. Hän oli puheenjohtaja ja kirjoitti myöskin pöytäkirjat, eli hoiti asiat ihan tuosta vaan kaikki mahdolliset, jotka liittyivät jollakin tavalla oppineisuuteen ja kirjoittamiseen, koska ei siltä löytynyt muita, jotka olisivat kyenneet tuon tehtävään.
No tämmöinen tietysti valta, niin sehän toisaalta jos ajatellaan, niin sehän tuo myös vastuuta. Eli hänen kaltainen ihminen, niin siinä täytyy kuitenkin tavallaan sitten olla siis myöskin tavallaan vastuu siitä vallasta, mikä hänellä oli.
No Varmaan oli, hän oli hyvin työteliäs ja sillä tavalla valistushenkinen ja halusi sitten parantaa seudun ihmisten elämää, mutta oli siis ennen kaikkea kirkonmies ja se näkyy kaikessa hänen toiminnassaan. Erityisen raskas tämä työ oli nimenomaan silloin suurina nälkävuosina. Hän joutui olemaan sitten tärkeissä tehtävissä silloin 1866-1868, jolloin täällä Kainuussa kuoli tuhansia ihmisiä nälkään ja hän joutui tekemään sitten semmoisia tärkeitä päätöksiä, joiden avulla pyrittiin sitten ihmisiä pelastamaan. Tosin aika huonolla menestyksellä, koska ei ollut millään tavalla varauduttu tämmöisiin ankariin ilmastooloihin.